Auditeur kata Radio Kabisa FM émission ay yangi jemu bot ka janten kankan émission yata Radio Kabisa FM di kadokor kata umuke kata urak bu ko ham hasalil di kadja kata union des radios associatives et communautaires di bafalay banku falaye di kata oyem kan du hasu moné bu ko kom kata organisation internationale pour les migrations di huitoil hata katiken utina bata dentam ban bukana ko ku ngaremu no ku jow esukelulumay mba do ku jow du butin bandu ha se kanako bu setut yeji mudu kuy ten emission ayuye yan jijemu bot kadjanten
mbokki deglu Kabisa FM la 100.0 ñu ngi len di nuyu kenn ku nek ci turum ak santom di len ne tay nak ñi ngi fi ci diwanu Elenkin fi nga xamantene fofu lañu bëgg def suñu première émission ci cadre partenariat le kilo bi nga xamantene Union des radios associatives et communautaires Irak ak ñoo ñi di organisation internationale pour les migrations OIM le kilo nañu ngeen mëna def émission yi té nak ñi ngi ci diwanu Elenkin fi nga xamantene première partie magazine bi dinañ waxtaan ak koku di Ablaye Sow moy suñu premier invité ci magazine bi deuxième partie bi nak dinañ ko jaglel koku di Babacar Dia mu nek mol fi ci diwanu Elenkin momit dina jota sandi kaddu ci suñu émission bi ok comme niñ len ko waxé ñi ngi ni Elenkin fi ci diwanu Elenkin fi nga xamantene fofu lañuy fassiyene def waxtaan bi ak suñu ben xarit bi nga xamantene mi ngi fi tok ak ñun dañ koy bay rek mo présenté wu nuyo ak auditeur radio Kabisa FM bala ñi hous ci waxtaan bi
bismillah assalamu alaykum mbokk yi ma ngi len di nuyu di len jaar mal Ablaye Sow dekk fi Elenkin am tok am contente bu baax ñu ñëw waxtaan ak yeen kay
kon deg ngeen mom mi ngi tuddu Ablaye Sow nak mu nekk suñu gannu tay ci émission bi ni alors ñu wara waxtaan ci lan mo gëna tax tay nit ñi di bëgg dem lan lañ ci gis be tax na rek dinañu waxtaan ak Ablaye Sow lan la fi gisoon di nga xamantene peut-être doyu ko lan la deggoon tamet de l'autre côté be tax na mo bëggoon na dem
waaw gaan comme nu nga waxe bo gisee ñun ñi gënoon bëggoon dem rek outil rek mo ñu taxoon gëna dem mais bel bien que fi ñu ngi doon am deug deug lu taxoon mais daal xam rek fole gaay comme nuñ ko doon waxe ñi dem ñew ñu nga xamantene jaar nañu ci par la voie légale mu xamantene yoon bu ki la ak nuñu doon def motet tamit ñun tamit ñene ak xalal ñi dem daan suñ doole fale quoi pour ñew teral suñu ay wajur teral suñu andandor ak lepp daal am outil am mo taxone quoi lool mo gënon tax ñu dem fi da jëmon xawna metti quoi liggey bi da xawna metti trop te xam nga nek fi liggey pour réaliser yu bari nak day don jafé quoi xama parce que da ngay do parents yaay fi xarit yaay fi andandor yaay fi ñeppay fi dal manam mënon nga liggéey di am mais dal am day dess quoi xam nga parce que da ngay gis tay liggéey 2 jours am gis say mbokk nek ci tolof xama rek ci soré obligé nga bayyi jox ko quoi xama ak xarit yi andandor yi xam nga yoyep xamou mais mo taxone manelene ak bo xamna peut-être buñu demone bo Europe fay xawa sori ak touti ni bala ñu lay o di am problème oat la xam nga di nga jëm réaliser dara quoi avant bobu quoi lolu mo taxone gënon tax sa ñun ñi takuna nday ñi dem outil quoi lolu rek la waaw
alors est-ce que mën nga ñu expliquer naka nga def be nga dem ci côté financement bi gal bi ñata fan ngeen def et cetera mën nga ñu expliquer histoire bi touti histoire Ablaye Sow bi
effectivement man mom comme fi la dekk am rek amna connaissance ci borom gal yi té man ci gal yi lay liggéey man suma côté mom amu problème dama néwon ak gaay comme gal bi day am liggéey té man lolu moy suma liggéey lepp lu nga xamantene mom mo nek ci walum liggéey gal bi mom lolu la do liggéey rotal len ndox raxas bidon essence yi nga xamantene ci lañu wara def essence planche yi ak liggéey lu nga xamantene xam nga comme ci gal bi pour dem bi faaw ñu door ko contreplaqué pour ñi client yi mëna tok lolu mo doon suma liggéey fofu quoi lolu mo suma passe moy manam ndox bi ñu wara naan ba ñu yeggé ma mako rot indi ko planche yi ñu wara defal contreplaqué ay affaire yi yépp ma mako rone liggéey quoi lolu mo doon suma passe mais néanmoins amna suma yenen boy yu nga xamantene mam ci man lañuy wër woon quoi ma leen yobbu mais ñooñu dañuy fay ñi am nañu fay 250 ba 300 ba 400000 lolu mo doon fay transport bi pour dem ba fofu mais dem bi mom metina trop sax metina metiwul parce que ñun dem bi yoon bi def nañu 9 jours ci trajet bi quoi bala ñi yegg daw nañu 9 jours gal bi effectivement chargé on trop sax parce que ci gal bi ñun 171 personnes lañu won 171 personnes malgré amna ñu nga xamantene jémo nañ leen wañi quoi mais ba légui taxul quoi mais gaan xam nga rek ku bëgg dem gaan pour ñu wañi la ci gal bi nak da doon jafé quoi pour gaaw mo tay dañu mujjé surcharge carrément 171 personnes lañu yebone premier jour yi mom deug amul ben problème quoi daw nañu 6 jours ba presque buñu jémo yégg jéj Maroc ci lañu am gelaw ci lañu gelaw dab quoi am gelaw touti ni bu nga xamantene 3 jours bu nga xamantene gelaw bi taxawul quoi gaay amon nañu problème sax pour lek ni parce que ki ni ñu doon toggé ak gelaw bi du mëna ki quoi du mëna tok pour ngeen togg quoi da ngay mujjé tak ciin bi mais téwut gelaw bi la do gaay duñu mëna ki quoi effectivement lolu biscuit yi ñu yobbon ay lolu ak ay gar yi nga mëna xoj lek parce que waye sinon togg do lu ko mën quoi deug fo rek mu la gisone muy problème bi ñun suñu côté suñu gal ñun suñu gal mom dem nañu bo terre biir Espagne mais 3 jours yi nga xamantene lañuy jotone ak dajé ak ngelaw mo ñu sonal rek mais sinon dinañu télone egg quoi duñu don daw 9 jours yi sinon peut-être 7e jour bi lañu warone yegg quoi mais contrôle ngelaw bi xam nga gal bi du mëna daw normal lool la won tamit mais sinon ñun mom sante yalla bu baax par rapport ñu nga xamantene ñew nañu exti nañu mais expliquer nañu sen ay problème yu bare mais ñun mom sante yalla bu baax baax gisunu problème yoy
alors tay ci bir motivation bi rek ci bir li nga xamantene mo tax yow Ablaye nga dem Espagne est ce que luñ la doon netali fi bi nga démé amone nga sens gis lolu wala lenen nga gis lu bokul ak liñ la doon netali bala ngay dem
bon comme ñun buñu démé ba yegg bon mënu ñu won dem quoi parce que dañ lay téé 40 jours avant ñu lay mëna libérer boudé am nga mbokk mu jël ci la wala lenen mais ci digënté bi 40 jours lañ warono tok gaay def sen enquête xam nga bo démé juste dañ lay di téé cepi mineur yi quoi mineur yi moy manam ñu amagul 18 ans ñom ñi dañ leen di jël ñom ñoo leen jëlel en charge quoi ñu nga xamantene ñom ay adulte nañu atta dañ leen di jël récupérer indi leen ci centre bi tey leen fofu 40 jours quoi mais mom ci centre bi mom alhamdoulou quoi amuñu ben problème mais amono ñu sens deug pour duggu dem parce que né amoy amono ñu ñew ñu nga xamantene ñi nga xamantene ay tol lañu yoron ban ay ki num tudu pomme raisin ak yoyu quoi mais ñi bëggone ay emploi quoi mais buñu ñëwé gaay mënu ñoon bay fallait ñu téñu 40 jours def sen enquête def sen analyse xanga xol ndax amul ko am jangaro wala ay affaire yoyu yépp ñi ñang ko def xam rek après bu paré ñi laaj le sen numéro hébergement budé am nga ku lay héberger wala lolu buñu téy 40 jours yi dal ñu dog leen libérer mais malheureusement ñun buñu fa amé ay 36 jours ba dé presque ay 4 jours mo déssone amna ñu ay gouvernement Sénégal ñu ñëwone fofu visite de courtoisie moy Ousmane Gom parce que Ousmane Gom mo ñëwone def visite de courtoisie waxtaan ak ñun mais bu mu délucé après la ñëw né wa Sénégal fi gaay luñ fa nekké dañu sonu quoi légui si lañu signé accord pour ñu délo ci ñu par la suite Ousmane Gom bu mu ñëwé Dialla ba paré Farba ñëwaat nañu encore aussi vigi de courtoisie parce que Ousmane Gom dafa ñëw bu ñu amé 28e jour bi ki bu ñu amé 36e jour bi ci la ñëwone quoi les bu mu ñëwé ñëw Sénégal démentir Ousmane Gom parce que ñun jamono yu ñom amu ñom ben jafé jafé dal amu ñom jafé dal dañuy tok téñu añ rër xam nga rek lool yépp mu ñoo lokoy yor amu lenn loy def quoi
rër Sénégal wala rër
quoi mais nak ñom sen plat bop la quoi deug deug nak ñom sen togg la quoi
oui mais amone namon nga lu bëre fi dé
ah mais wa effectivement xam nga rek gaan mais nak mais dal gor dal fu mu mënta dem nak comme lu la taxone dem lolu mo nek sa bop quoi parce que da nga xol lu nga baye ci ginaaw am ko ñep parce que bon man bu may dem mam deug bo may def terminal ma baye lepp dool nonu ma dem am rek xel bi lepp neewulon fi tay ni dama wara tekki am teral sumay wajur jappale sumay mbok ak sumay andandor sumay and jam quoi mais dal fofu bizarrement nak mom bu ñuy signé accord bi bon gaay gouvernement espagne mom mënul won dara parce que sénégalais la ñoy wax quoi après par la suite ci lañuy ñew xam nga rek bu ñu amé 38e jour bi xam rek ci lañuy jël ñi bernu ñun sénégalais dal ñi bernu xam nga après le surlendemain lañuy délossé fi wacé ñu fi Dakar.
Alors néwon nga fi bi ngeen doon dem amna lu tax ngeen dem te bi ngeen doon dem tamet gal bi surchargé on na mais est-ce que gal bi ñepp ñu fa nekkon yegoon nañ ci jamm wala amone ñene ñu nga xamantene peut-être que yegg mu ñu dañuy febaron tout ça là ci yeen anam ngeen yeggé
bon ñun mom suñu gal bi mom comme nu ma la ko waxé rek amuñu ben problème à part si 3 jours yu ma lay wax ni mais ci biir 3 jours bi daw nañu ba ay minuit une heure dajé ngelo bu metti ben gana mo fa nekkon quoi mom mais dañu tok ba ben ins mom mo bëggono tepp parce que gaan par la suite ñu japp ko mu ñu dawat bu 3h du matin mu tebat mais gaay dañ ci bay xel quoi ñu teyat ko buñ ko tey ñaaroon après ñu xamné ki day tebat ci lañ ko tak quoi mais comme ñun jamono yoyu ñoo déggé wuñu ko capitaine ya fa né ñi japp ko am ben pasteur bu neewon ci ñom ben gëna tamit def ci ay ñaan ñu takko ko bu ñu yegge quoi mais bu ñu bama démé laaj capitaine bi dafa né bon peut-être ki rabbi ñoo bëggul ndox waaw rabbi ñoo parce que metti na quoi toga bi metti na top sax ko xam nga tok 9 jours presque do bouger xam nga rek metti na té xam nga rek jëj bi da metti trop xam na né lool mo tax mo bëggono tepp quoi.
Alors tay delu si nga fi ci diwanu Elenkin fi nga xamantene influence bi peut-être mi ngi fi ba légui dem bi ba légui fi nga koy gëna sentir que yenen zone yi parce que fi point de départ la. Alors Ousmane est-ce que tay ba légui motivation bi nga andalon ya nga and ak mom té tamet bi yon peut-être comme que gis nga ay jafé yu nek ci yon ni yow légui ban fan nga ci tollu fum tolli
buñu dëkk kay xam nga départ bi nak kumpo bi mo lay ki quoi baynañu fi lu nga xamanteni lu bëré parce que man bayna étude bi dem té bu may dem ñëpp taxaw nañu ñu né ma bon yow sens bi ci étude di léne ko quoi bayil ko mais man jamono yu gisuma won lolu quoi dem bi rek la gis mais buma démé ba ñëw bo togaat défaat ben autocritique ma xol xamna né man dal fi Elenkin fuma né ni mënona gagner sama vie facilement parce que ma ngi liggéey fi TFS bi kaw jor xam nga rek ma départ la pour man quoi deug nak buma man ba légui nak buma ñibsé tamit amna ay proposition yu bari pour démat mais nak buma sété ba sét dama léné non budul voie légale rek mom instant bëggatuma dem clandestinement quoi parce que bon deug la metti na amna ñu nga xamantene ñu ñoo andor ba légui ñu ngi fo ça fait presque 10 ans ba légui ñëwaatuñu xam nga rek ay problème que papier amna ñu nga xamantene néwon nañ fa mais am bi déméwul nonu ba ñibsi quoi mais bu ñibsé féké nañu tamit ñoo ah jëmo nañu réaliser dara té bu ñu ñibsé ñom réaliser wuñu para lénen lu nga xamantene ñun defuñu ko quoi bon peut-être lolu mo taxone ma mané ah bon bi yoon bala may ki dé doon lu nga xamantene lu légalement lay démé quoi mais buma téfé jangat bi dal deug Elenkin no pôle bu nga xamantene non bon de développement bu amone doole la quoi mais clandestin bi tamit xam nga rek mo wagné elinkine mo abercé elinkine carrément té man deug deug gisuma tamit lu nga xamantene andi na ko lu positif bon am gisuma lu nga xamantene lu positif quoi bu dembe don tay nak han deug deug mom duma don dem quoi duma don yak sum luma warona ki parce que fi fuñu nek ni deug deug nak ñun ño xeb suñu am quoi mais dal yalla mom machallah mu ngi wërsegal deug ñu ñoko xeb rek bëggono dem mais comme ñaka xam la won rek mais comme légui bo démé bo ñëw nga xol lu nga pass pour dem ci gal bi nak boko investir won fi nga dem wa boko investir won fi nga dem deug parce que amna ñu joxe même 500 000 amna ñu nga xamantene bon comme ñuma andalon amna ko nga xamantene bon auto la yoron di dawal de ligay mais nak bu mu déggé yoon bi da jaay auto bi ñew dem amna né du ko jaay tamit prix bu normal da koy wanter nonu pour dem rek leg pour am mais bo xolé nipsina bu japon ci lolu mënona am leneen quoi xam rek mais dal lepp dal moy ñaka xam bi la won quoi naka xam la won quoi bon fi té elinkine bo né elinkine activité pest bi la quoi té bon presque ñu nga xamantene ñoo doon yëngu ci lolu ñom ñepp presque dem ñu nga xamantene ñom ñoo doon yobu gal yi dem jéj maré ñuat ñom ñepp
outil
waaw parce que ñom ñoo doon yobu jëni gal yi dem napi ñew comme maré légui capitaine yoyu lañuy jël ñu ñoy yobu gal yi Espagne ben amna ñu nga xamantene yoro nañ seen gal légui yeb gal yi yobu Espagne bay gëné mbali waccé affaire yeb jël gal yi dem xama gal ñu gal yu bari yaxoon nañu ci yoon bi bon ñu bari xam nga rek dess nañu ci yoon bi bon té capitaine yi nga xamantene ñoo ñoo doon yobu gaay jéj ñepp presque dem nañu am ben gal mo bama lay wax ni mom sumay xarit yépp fa lañ ñewon quoi mais ñom gal bu ñu déparé ba légui depuis ba légui kenn déggu ci dara parce que dawa yebon té ay borom ay capitaine yépp kessé la yobone quoi ñu doon yobu ay gal yi ñom kessé ñoo fa nekkon ak client yépp gal bo fu may wax ak yow ni kenn déggu ci ñu wénam wa parce que bu yegone dinañ xamné yegëna mais dal pour baña yëngal xol yi gaay rek moy gal bo mom dañ ci gëné suñu yaakar képp ku ci am bokk rek def sa xam quoi lool parce que djéj biñu metti wona trop nak té gal bobu nak état bobu déméwul nonu tamit yeb na lu ëpp 100 et quelques personnes ba légui kenn déggul ci ñom dara bon côté elinkine nak lo gisé mané la pertement bari la ñi nekkon fi yépp di dem nap ñew bu événement bu mu xewé rek ñepp dañu jël sen gal yi yépp client dem té bo démé gal bi dootul ñew parce que dañ fofu lay dess té amna né ñoñu dañ koy tej ñu bari yu bari du yegg day tej ci biir djéj pertement la quoi pertement deug deug nak té jamono avant clandestin mom gal yi bari won nañ ci elinkine top nak liggéey bi amul nu mu ci secteur yépp a doxone quoi parce que ndox bi djéj bi amé xaaliss rek activité kaw bi yépp ay dox légui comme depuis clandestin bi ak gaay yi tém nonou bon ba légui économie elinkine mom dafa rabaissé wut carrément parce que boudé lolu ñu démon dinañu ñëw investir fi elinkine mais man ba légui ku ñu démon fofu yépp gisuma ko xam nga ku ñëw mu def ben investissement quoi parce que ñëpp bo gisson ñi sawar dem am rek parce que nit gi bo déggé da ngay gëna dem ak yoon bi nu mu metti bo démé nek xam nga rek am rek moy motax ngay dem mais nak buñu xamoon ni affaire yi ni lay démé non ñu bari xam na né duñu doon dem comme suma classe bi mom buma xamoon non la won duma doon dem quoi
mais légui est-ce que fokk nga ni tay motivation bu nek ci jeune est-ce que tay fokk nga ni mën nañ ko génné parce que né nañu tok nga fi Sénégal amul liggéey amul dara mieux vaut nga dem mo gëna est-ce que fokk nga ni tay motivation bobu nit ñi mën nañ ko génné ñi ma jaar yoon suuf bi ñi jël yoon bu lekkal bi
deug deug nak gaan dañu bobu wax la quoi mais man anduma ci ndax mi fi lu nga mëna liggéey fi lu nga mëna liggéey falé mën nga ko liggéey fi mais ñu ñoo bañ yeneen liggéey quoi parce que bo démé xamoo lo fay fekk xamoo lo fay am té ñu amna ñu nga xamanté ñu bari ñu nekk fi ñoo mën ñu dem ñoo mën ñu dem té bu ñuy dem ñom ñoo néwon même point d'égalité ñu dem mais fi ñun ga dañuy xeb yenen jaar liggey quoi mais liggey fu nga xamantene fo nga wara am yaakar na ne bu jeune yeb togon ñi liggey non dañ lañu liggey quoi mais yoon bobu man buma sañon mais bu may conseiller su may morom nañi ki quoi nañi dess fi liggey koy mais du ñep nga mëna convaincre sur lolu parce que am nga peut-être da ngay gis sa morom dem mu nekk fa nga oko mune la no ma suma ulala quoi par rapport lum la wa ak lum fay jakontel du don du mengo quoi mo tay ñu bëre mu jaral len lu ne parce que bu legi sax gaay ay dem mais voix kaw la lañuy jël da ngay dem bu Maroc wala bu Libye te bobu yoon bobu mo gëna métiat encore parce que xam nga rek jakon problème yoy yu bëre nga fay jakontel mais pour gatal nak dal bo demul ñu buñu expliquer yow do ko gëm quoi parce que ñu fa né ñoy influencer boy parce que des fois nga nek fo 10 ans yow mais bo xolé 10 ans buñ la oyé nga né len non ma fi neexna fi neexna wala ngay publier dem ci endroit de luxe nga publier gaay xol ni né non falé mom na fa dem quoi mais alors que duñ la wax effectivement luñ fay jokantel quoi buma sañon dal kenn ku né ñu tok fi suñu rew mëna liggéey ndax même fi bo amé ben 100,000 francs mën nga ki le point de départ la dé pour nga mëna liggéey quoi mais ñun dal ñu ñoo xeb suñu bop quoi la plupart ñu ngay gis fo ñu dem do gis kenn ko mu publier fu muy liggéey day liggéey wacc duggu ci ben bar wala ben parking xama rek photo ci auto yi ana duggu ci auto photo publier ko gaay di xol xam nga rek ni na non ah waaji mo ngi ci dara quoi té alors que bon lolu dafa dem uniquement rek taxaw fo ñu bëri buñu wax parce que fofu da ngay fay logement fay basora moy manam balit ay affaire yoy yep da ngay fay quoi bo xolé sa dépenses yep non lula déssé ni nga déssone fi sax moko gën quoi parce que mais tamit ñeneen ni bon ñu nekk fi tamit xam nga rek par rapport différence xaliss bi ñi nan fi bo fa amé temps bo boko wéccio ko fi ni xam nga rek moy influencer ñu bari mais luma la mëna assurer dal luma la mëna assurer moy ñu tok ñi liggéey fi Sénégal mom lepp lo liggéey mom bu dé bëgg nga ko kay non di nga gis résultat yi man mom buma amul voie légale sax buma dem sax dam lay né nak ma assurer ben contrat waaw mais bu moyen lolou mom bon ma tok fi ma liggey quoi parce que même buma démé ba ñew ah baye ko suma liggey dama luma bayone fi ma dem lolou la ñu def té lolou moma yor ba légui té lér na ma né amna ñu nga xamanténé ñu ñoo andon non ñoo ñu ma malentané ba légui parce que ba légui man téggoguma bëtt luñu def amna lu nga xamanténé ñeneen ni tamit bon ok malgré ñoo nañu tabax nañu mais do gis par rapport lu nga xamanténé du lay influencer pour nga dem quoi parce que xam nga bo dem da ngay nan ben tay ji ni man buma don dem dama ne buma fa demé lepp lu may jëk xalat ma ñew tabax 4e jënd auto tak jabar lolu mo taxawon ma nan ah non na dem ma ñew investir fi quoi mais ba légui tamit bu gaay demé depuis 2006 ba légui man gisuma suma rêve bi kuko def manam luma do rêver buma tax ma dem gisoguma ko kuko investir fi quoi kon mané ah kon jaratul quoi lolu lu taxone ma bayone jang bi def lepp yak suma ki ni lepp buma togon fi mënuna ko am ñuma gis ni dem yépp ken investirul peut-être lu nga xamantene man mi nek fi mënuma ko investir gisuma sumay rak ma malen pass dem suma mag passal nako mu dem ñi dem xama rek amna sumay xarit yu nga xamantene tamit bon peut-être bëgg nañ dem mais financièrement yorunu xarit yi mbokk yi ñoy xam nga rek kene ko ne dajalé ba am som buñ lay laaj nga joy ko nga dem verser ko nga dem bo calculé 400,000 la jamono yu bu muy ki ni 400,000 la rek 400,000 500,000 ba 300,000 légui bo amé connaissance deug agaay mën nañ la rabaisser ba 200,000 lool la
naka lañu mune ray tamet motivation bi ci parents yi mu melni parents yi tamet suñu démé ba di cotiser c'est parce que ñom tamet d'une part gis nañu samba bu nek ci benen dëkk ñëw na tabax na ñu bëgg seen doomi def lolu ba taxna ñom ñi influencer seen doomi
bon parents yi bo gisé ñi def lolu ñom tamit seen bonheur dom rek lañu bëggoon quoi mais dem nañu ba gis né tamit xam rek luñu sentu won fofu moy luñu ñun tamit luñu sentu won parce que tay parents bu né bo gisé mu cotiser dem fulé day am yaakar falé mo gën fi ni quoi motay tamit mu bëgg seen dom yi dem liggéey pour indi len mais buñu gisé tamit amna ñu nga xamantene dem nañu ba légui seen ñom seen bop seen parents sa seen bop bu gëna ñu ñoo ñu ñew mënuñu té gisunu tamit aussi luñu def ñu parents yu bari amna ñu xel ñu ñuat nañu parce que bo démé fi Elenkin amna ñu nga xamantene seen dom yi buñu démé ya 10 ans de cela buñu démé ba légui seen dom yaay fofu mënatu ñu ñew presque jëndi wuñu tamit lu nga xamantene ci lu rassurant quoi motay parents yu bari nak délé sunañ seen xel quoi par rapport tamit yenen dom yi nga xamantene ñu ngi fi ñom ñu ngi leen di jox lu nga xamantene ku nekk ci kaw joxul leen lool motay légui tamit xamna parents yi comprendre nañu quoi ñun Sénégal sala mëna wax xama bo nekk ci kër am bi déméwul non respect sa buñ la warono jox duñ la ko jox quoi té xam nga ñun goor yi amna ñu nga xamantene deug deug même buñu amul dara dañuy andak seen dignité quoi xam nga té ñu bëri ay bañkat lañu quoi nga nekk ci biir kër sa rak sa ëpp le baat ndax am day jaral bo naré dess yoon bi dañu na damay dem bu may dess ci yoon bi sa jaral na mako lolu motax ñu poussé ñu bëri hein parce que même suma xalé dañuy naan ah yoon bi na dem ég Barcelone wala Barça ndax lan ndax tamit aussi société bi tamit amna ci part de responsabilité que tay gini même bo démé ci kër am lo ci bëgg dañuy jëk naan la lay liggéey wala lan dañuy xol am bi quoi motay bon jeune yu bëri ils préfèrent ñi gëna dem té xam nga peut-être ñun côté bi amul influence carrément mais amna yenen zone yu nga xamanteni ci dañ ñam nañu sax dañuy jëk ñi né quartier étranger la quoi moy manam ñi né ko bitim rew xam nga bo ñëwé pour jabar ñi né ax xam nga rek outil jabar ñi né bon jabar espagnol yi dé tax boy mu jaral len lu né pour dem quoi mu jaral len lu né même dé sax ñom gisunu ko ñom nañu am comme ñeneen yi lolu mo tay tamit ñeneen yi ñu ci dugg quoi
tay immigration irrégulière parce que tuba bi néna légui buñu né immigration clandestine ñi né immigration irrégulière alors yow immigration irrégulière bi su doon dañ koy résumer yow naka nga ko gissé su doon yow dang koy def comme genre leçon bi nga xamantene dang koy jangal xalé naka nga ko mune jangalé xalé
pour résumer rek mo wonal len immigration bi irrégulière bi comme nung ko waxé man gisuma ci ben réussite quoi xama gisuma ci ay avantages malgré amna DC am ay ñu nga xamantene peut-être nañ ci réussir touti ni
ay compte goutte
wa ay compte wa la comme nung ko waxé bo voilà comme bo jëlé pourcentage bi 2% nga mëna gis wala 0.1% nga gis ñi réussir sur affaire bobu ñu bari buñ la waxé luñu bayoon buñuy dem nga ne len non yeen da ngeen dof mo tay bon buma sañon dal nañu xolaat leneen quoi ndax amu gisuma ci ben avantage té aussi tamit nga dem immigration bi ni sans papier xama nga dem peut-être ci ben tool yi gaay 1000 euros lañ lay fay wala 900 euros par mois alors que bon avec sa papier mën nga am 1500 té yow fallait tamit boy dem nga don ay da nga dina nombre quoi pour ngeen mëna jël appartement bone bolé sen affaire yi pour da ngay sacrifice bu bari la pour nge bo bëgg réussir parce que da ngay bayyi do lek bu toy nelaw du toy yoy yep mais c'est quoi bo xolé dé pour nga dem irrégulièrement nak mom amul ben avantage quoi amul ben avantage bon peut-être choono rek métite rek nga fay amé quoi métite té man bo légui tamit ñu dem moy preuve vivante rek Elenkin ñi démon ci gal yi man gisuma ben yoon luñu def ci bir Elenkin quoi wala luñu investir Elenkin motay tamit buma ñëwé ba légui amatuma envie sa delwat quoi mané ah bumay démat na dem légalement parce que luma gis ñi def ñi nekk fi té démuñu def nañu lu raw lool kèn luma gis ñi def tabax rek la gis na kèn ñëw tabax kërëm xam nga rek nok di nga def lu nga xamantene sa gaay dañ koy téré pour mëna réussir té la plupart ñu réussir duñ la wax lu ñu liggéeyé dama baal quoi parce que man gis na aussi lu bari parce que yoon bi dal metti na trop man troisième fois bi la yegg quoi parce que ñaar benen bi jotuñu yegg dañu delu ci soréwuñu won sax gal bi am problème delu ci benen bi dem nañu bo Maroc xam nga ñu delu ci waccu Maroc xam nga
kon ñetti yoon yaangi dem
waaw boy jamono yoyu mané la gisuma won len luddul xam nga rek dem teki rek lool rek la gis doon gisone quoi xam nga parce que man fuma nekkone falé avant fi yaangi ma gisone nga xamantene bon tukki won nañu ñew nañu sama morom la ñu nañu tabax nañu ay 3e dendo auto parce que sen jabar ubi ay magasin ñi liguey lolou mo taxone tamit man mané ax bon dem rek mais fi ci zone bi suñu département bi man gissoguma sax même ñu dem par la voie légale man gissuma tamit aussi lu taxone ma bëggon dem quoi parce que man lu taxone may dem côté bay la ko gissone quoi ñun fuñu de côté suñu côté Louga ni la plupart ñuy dem sen objectif mi moy ben tabax keur jënd auto tak jabar nga investir ñeu togaat mais suñu ñun suñu département bi man gisuma ko quoi lool mo tamit aussi té ñu dem tamit gisuma ñu def nonu motay mom suma xel gënë na ci yoon bi carrément quoi ñu carrément parce que lu bari la ñak ci digënté bi hein parce que premier départ bi mom 200 la joxone quoi parce que gal bi ben ganagana moko momone ni quoi xam nga ak liggéey sew yi ma fa def ak 200 000 moy suma premier dem bi deuxième dem bi mom 250 la joxe xam nga troisième bi mom la xamné joxuma mais bo collecté luma joxé pour dem ak ñuma bolé ak suma rak yi ak suma yenen yi buma ko bolé won ma évaluer ko point départ la bu mag bu nga xamantene heure yi mo dépassé on a fuma tollu ni mais jamono yoyu nak mom ak malgré luñ la mën ta conseil yow do ko gis tank defo affaire yi nga ñew xol non do mënon gis quoi parce que man gis na ay nga xamantene ay boutique lañ leen joxon dañuy jaay marchandise yépp ñu collecter pour dem mais ñib si nañu ñun buñu ñib si dal luma la mëna wax kay mom ama rek ñu bëri joy nañu ay ñeneeni xaru rek ñu mo leen déssoon quoi parce que ñu bëri dañuy jaay ay auto yi ñu leen joxon ay auto jambo la place buñ la joxon nit mo la ko joxon ngay liggey xam nga jaay loolu yépp dem tamit man xama rek jamono yu
ngi ne so démé ding ko
rembourser ding ko rembourser té alors que yow xamogo lo fay fekk tamit loolu aussi moy ci parce que man gis na tamit ku nga xamantene bon non la démé xaliss patron bi lay satiou dem mais bu mu démé bu commencer liggey délo ci nako lu mo mom mais dal loolu tamit on sait jamais quoi risque le bu nga xamantene bon yow bo déwon ci digënté bi bu la ko balul nak mom ding ko lé yow té lolu nga xamantene alal nit bu la bu amé woluté bamu dënk la ay mbir du ay yoon yi nga xamantene yoon yi mo tay nga war ko def pour dem parce que on xamolo fay fekk day do lu légal lu nga xamantene bu tay ji ni buma démé un bout de temps ma rembourser ko lolu wala wala watane sax mo gënon quoi parce que on sait jamais bo démé réussiro bo nga mëna délu ci à zéro nga mëna kay mo tay dal ñun ñu bëri bu ñi ñib ci mom da len jaral lon xaru sax parce que xama rek amna ñu nga xamantene ay nag lañ doon sam jaay nag yi ak dem parce que bo xolé elinkine côté kasse yi ma lay wax ni bor yele lu fa nekkon ci ay gal rek epone 100 mais legui presque xama rek da ngay wagn gal yi fa ne nga ne len 10 personnes la côté bi ni ñun suñ côté bi ni suñ kër bi fi boy lu fa nekkon ci ay gal mom xamoon ni mu tollu mo taxone lolou mo defone charme elinkine quoi bëss bu né gal dina ter bëss bu né ay gal dinañ ter xaliss bi di circuler normal bo xolé jamono yu bo liggéey lolou liggéey di dox même gerté taf ngay jaay mom mënon nga ci def lu reuy parce que bëss bu né mën nga jaay lu upp 2500 ci ay ci lu ngay liggéey ci nga am recette lolou boko xolé ni bon ñun dama lay wax sincèrement ñun la plupart charrette lañu yoron di rot ndox dem ay gal mais je t'assure que mën nga wacce lu upp 25000 ci journée bi ngay am lu upp 25000 ci journée bi sans compter gal yu nga xamantene da nga len di rotal ñi dem ñew jox la jeun bo calculé ñun gal yu may rotal dang koy rotal la plupart 50 bidons 20 litres ni nga koy rot 50 bidons bo calculé ñun bidons 100 francs lañ ko doon jaay mais gal bi dang koy jox mu dem né bo ñëw dina la jox jeun boko jeun yu mulay jox moy sa bénéfice quoi boko calculé bo jaayé dina upp 20000 dina bonne 25000 lolou dal deug nak boko défé benen saison danga don évoluer avec des millions, tu te retrouves avec des millions, mais dal bon ñun ñep jamono yob gisunu ko quoi dem rek lañu gison buñ démé ba ñew tamit aussi gaay ñuy naan elenki dina ñoot mais dal mon bu légui mom yaakaruma ni elenki dina amat borom gaal yi amone gaal légui gis nga jaay nañu seen gaal pour clandestin après xam nga rek parce que dal bo xolé ñu fi nekkon ñu bari kenn ku ne amone na ñetti gaal 5 ba 4
kon ñi ngi lay jajeufal bu baakha ba Ablaye Sow ci nga xamantene vraiment consacré nga ko radio KBC FM ci lolu di waxtaan ci mbirum immigration irrégulière di la jajeufal bu baakha ba j'espère que tay di nga tax au moins ces jeunes yu nga xamantene peut-être tay ñi ngi déglu KBC FM ñi prendre conscience ñi baña jël gaali di dem kon jajeufal nañ la bu baakha ba ci temps bi nga xamantene consacré nga ko radio KBC FM jerejeuf
waaw jerejeuf merci content na ci en trop quoi di len ñaanal tamit ya bon yalla gën len jappalé ba fu ngeen bëgg yegg ngeen yegg fofu quoi yalla ñu yalla may jam defal ko ñepp
auditeur ak radio KBC FM émission ay yandi jantene miña émission ya radio KBC FM di karamben kata urak union des radios associatives et communautaires di bafalay banku falaye di kata organisation internationale pour les migrations comme OIM di huitoil hata katiken utina bata dentam ban bukana ku ngaremu ku jow esukelulu may mba du ku jow du butin bandu hasi kanaku bu setu yeji mudu kuy ten emission nga yuye yandi jantene miña
mbokki kon yegg nañu ci suñu ñaarel patch emission bi dañuy bay rek suñu hadith bi mu nuyante ak auditeur KBC FM
assalamu alaykum may lay nuy di la sante di la gërem emission bi ma laaj dina ci wax lima xam man la Babacar Dia fi ci Elenkin ah fi nekkon lo xamanteni ñu bari doon nañ ci yëngatu wa nekkon lo xamanteni lu xewlo won ci jamono fi ni mais depuis bobu ba legi nak lool mom deggatuma ko fi wa amna ñu bari ño xamanteni bo gisé pêche bi xawa am problème touti presque manana capitaine yu bari mol yu bari nga xamanteni gënon na capable ci lañ dem ñi ci geej gi lañ dess xayna suñu borom loolu la yalla tuddu ci ñi wara dess ci geej ñu dess ci geej gi ñu ngi leen di ñaanal yalla leen yalla yërem xari leen ci aljana seen njaboot giñ fi bayyi yalla tek ci seen loxo ñi fi dessandi ah ma ngi leen di conseiller ñu bañ ko defati parce que loolu mom manane bala la won rek bala la won bu fi jaaroon waaw man mi sama ben mak bu mo bokkol ben nday ah bokku na ci ni nga xamanteni financer won nako pour mu dem yalla def na mom réussir na mais amna sama ben xarit bo xamanteni sama doomu lijay sama genn wala presque ci la dess momit bobu ba legi xawma kaw la nek xawma souf la nek ah ma ngi koy ñaanal yalla momit yalla yeureum ko xare ko aljana mo ñim bokkalon gal ñep wa ñu ñaan yalla dal yalla mayñu duñu suturlo fi ci Sénégal mayñu luñu tedd fi ci Sénégal ñu bokko ko ak suñu njabot yalla rek lañuy ñaan nak ci yalla rek lañuy wakirlu mom lañuy ñaan waaw du kenn lañuy ñaan yalla rek lañuy yaakar yalla ñu yalla jappandal amin luñu fi suturlo ñu fi tedd waaw
alors Babacar wax nga ko fi li fi jaarol la fi Elenkin ñu xamni fi tamet point de départ la won danaka ñu nga xamantene fi lañu juddo Elenkin bari wuñu ñi nga xamantene dem nañu mais ñu bari fi lañu ñew ñi jël départ dem alors Babacar yow ci sa gis lan mo gënon ta nit ñi di bëgg dem
waaw jamono bobu nak dafa fekkone geej gi nak amone na crise parce que bobu année bobu ma ngi rappeler wone bobu jeun bi aussi dafa manki won gal yi dem dikki di kaya xam nga rek problème yi bari te bobu partout ngay deg ay mbour ay joal ay ndar gal yi ñi ngi embarquer ñi ngi départ ñi ngi arriver xam nga mol lepp lo xamanteni moromam def nako rek mom day bëgg def lolu aussi waaw bobu mom lool mo xewon bobu actualité bi lool la won wa mais lol nono nak mom jamono bobu la won dal man dal suma sañon dal ñu bayiko dal wa parce que bobu nono mom ñi ko don def bobu ay mol la won presque mol yi gënono capable gënono li ci lañ dem légui bo sété pour nga embarqué gal ki fi mu dem té amul problème lolou lu jafé la légui nak soko défé yow nga joxé sa xaliss bu démé ba affaire bi échec nonou yow ka nga joxone sa xaliss day daali dem yonam do to ko ték beut légui yow yon dal sa kaw bu ko défé yow sa famille di souffrir di li lolou metti na trop nga bolé ñak sa xaliss ba paré so amul sens yon day dal sa kaw ah lolou metti na koko mëna moytu dal nga moytu ko dal man lolou lay conseiller ñep dal
lan mo gëna tax jeune yi di dem
waaw lan mo gëna tax jeune yi di dem moy ñak liggey bi xam nga jeune yi sénégalais mom teranga la xam teranga ñun teranga lañ xam légui nak bo nekké say nawlé ah yam ñoo xamanteni yalla wërsegaleen teranga ah légui yow bo dé gor xoy bo dé borom jom da nga nan li sama morom def tay man dama koy bëgg def légui nak lolou mo leen di obliger ka ñuy dugg ci gal yi xam nga rek pour bëgg dem arriver ah di dan sen dool di dik di def teranga comme seeni morom sénégalais mom teranga rek la xam waaw lool la
est-ce que tay gis nga li nga xamantene vraiment tay migration irrégulière yak nako ci dekk bi li nga xamantene yow en tant que ki nga xamantene yaangi fi elenkine yag fi elenkine xamone elenkine numu don doxé est-ce que tay gis nga ay yak yi nga xamantene immigration def nako fi
yak yi man na le bari na parce que fim tolu ni ñongi wara am ay gal war ko jox ay capitaine fim tolu manquement capitaine wara yobbu ay gal fim tolu ni amatut mol yu bari amna ño xamanteni ñi nga xamanteni capable nañ pour li fim tolu ni dem nañ Espagne ñi dess nañ ci geej gi ay quelques rek ño fi nek fim tolu ni lol problème la parce que da ngay am xaliss pour wara daj sa matériel pour nga jox ko nit doko am pour pêche bi doko am lol yep ci crise pêche bi la bok té clandestin moko indi jafé jafé yi bari na parce que bo don conté tay ñi nga xamanté yalla dogal na arrivé nañ duggu nañ ñi ci am ay keuyit pour ñi man di dem ak ñew di liggéey normal bari wut seen njabot ñi ngi leen bayyi fi ñi souffrir waaw lañu yaakaaron ak lañu sentu won ci réew ma amuñu ko bé nak amna ño xamanté ni yalla dogal na ah am nañ lu kawé won sen ñort ci liñu yaakaaroon mais amna ño xamanteni bo non conté lu mat 90% yo xamanteni lañu yaakaaroon déméwul non lolu aussi amna ci légui seeni famille ñi ngi fi waaw lañu daan am fi amé wuñ ko fofu ben lolu ñaarël bi mu ngi fofu ñun teranga lañ xam légui bo gisé sa morom dikk def teranga wala am kër gu baax wala am auto bu baax yow il fallait que yow fim jaar ba am lolu yow da ngay bëgg jaar ba am lolu wa te yalla mo bind te yamale wut lolu yeb nañ koy soralé aussi yalla mom soware na da ngay am su warul ne da ngay am do am ha wa nañuy bañ di forcer ci yenn ki dal forcer dal baxut waaw forcer baxut nañu dem ci anam bu leer dal mo gëna wër
tay mbay mu am ay yak yu nga xamantene tay jural na lako be taxna tay bi nga deme be nga jël age nga ne carrément yow so sañon kenn du ko def est ce que mun nga ñu wax quelques yak yu nga xamantene defal na lako comme ça jeune yu nga xamantene ñi ngi déglu radio bi ñi xamni jël yoon bu normal dal mo gën ke nga jël immigration irrégulière bi
waaw moy li mala wax rek parce que man jamono bobu bi mi dëkk dafa fekk ci liggéey vraiment moy liggéey di am sama teranga di am sama li légui bo démé ba dugg ci non rek xam nga mom daf lay yakalu béré dal daf lay yakalu béré mais yépp sant yalla la rek xeyna lu yalla tuddoon la yakule na ci xaaliss bu bari wax dëgg yalla ma ngi koy réccu bu baax nak parce que suma xamone ni la mom ci benen activité la koy doon def brut bobu nonu
nga financer len
wa ma financer len ñu tok wa amna ci regretment bu baax dal ñen ñu yalla di sutural dal ñu am lenen dal lo xamanteni lu gën yo xamanteni lepp lu ñuy téré dal ñu bayé ko fa dal man dal yalla dogal na amna ci sama mbokk bo xamanteni comme li mala wax koku mom mako jappalé amna ñu ci bari ñoo xamanteni jappalé na len ci ñi réussir nañ dem nañ égg nañ ci jamm ñi ñew ci jamm waaw loolu yalla sutural na ma ci côté bobu nonu amna sama ben doomu nijaay bo xamanteni nak mom ba legi sama genn wala la won mom ci la dess waaw ci la dess mom ma ngi koy ñaanal yalla waaw ma ngi koy ñaanal yalla yeeram ko xare ko aljana xam nga affaire bi sens la par temps la des fois nga dem temps bo xamanteni ben danger des fois nga dem temps bo xamanteni temps bu ngelaw la temps bu li la mom day xaw am danger touti mom mais kima bokol non dal bima waxe bima lima expliquer mom neena mom amuñu won ben problème mom ba diñu eggé mais du ñepp nak waaw ñu ñepp la man mom wax deug yalla yalla do gëna mëna musuma ci dem
kon di la jajeufal
waaw ok ma nga lay jajeufal di la remercier bu baax
kon di jajeufal kep ki nga xamantene yaangi doon deglu radio KBC FM la 100.0 kaddu gi baye ko fi ci diwanu Oussouy région de Ziguinchor kon di nuyu bu baax baax koku di Ablaye Sow deg ngeen lu fi wax ak koku di Babacar Dia ño nekkon nak suñu invité ci suñu magazine bi di len jajeufal bu baax ci deglu bi di len jox dig dajé inshallah semaine bu ñew ci benen émission sur les migrations irrégulières.
Auditeur Kataradio KBC FM, émission ay yam di fulumu kadjanten, yoyomu émission Yataradio KBC FM di Kadokor, Kanku Dokore di Union des Radios Associatives et Communautaires, Kamu Irak, di Bafalaï, Bolil di Kata Organisation Internationale pour les Migrations, Kamu OIM. Di huy toyil hata katiken utina bata dentam ban bukana ko kungaremu nu ku jow esu kelulu may mba du ku jow du butin bandu hasi kanako bu setut yeji mudu ku iten emission ayuye yan jifulumu kajanten